A Galega Audio presenta Historia dun crime. Cristina García.
Hai crimes que se resolven en pouco tempo, pero hai outros que nunca chegan a resolverse. Cando a familia dunha vítima ve que pasan os meses e mesmo os anos sen saber que acabou coa vida do seu ser querido, comezan a preguntarse se o seu caso vai ser un deses que queda sen resolver. É un medo normal, o paso do tempo parece que xoga na contra dos que buscan o culpable, pero a historia que vou contar hoxe demostra que o tempo tamén pode ser un aliado. Vou vos contar unha investigación que non se resolvería sen tempo, sen anos de traballo. Un traballo que nunca rematou nos anos que se tardou en dar co culpable, pero non vou adiantar acontecementos. Comezo coa historia desde o principio. A historia deste crime comeza en Lavandeira, un lugar do concello de Cabanas a poucos quilómetros de Ferrol. Estamos a 1 de setembro do ano 2013. Na aldea acaba de suceder unha traxedia porque o día anterior morreron dúas persoas nun accidente de tráfico. Esa tarde foi o funeral, o que acudiu prácticamente todo o mundo, e pola noitiña notase o loito no ambiente. Hai pouco movimento de xente e de coches, moito menos do habitual nunha noite de verán coma esa. Nunha das casas de Lavandeira, xa entrada a noite, hai unha familia que está moi preocupada. Manuel leva horas extrañado porque Elisa, a súa muller, non volveu a casa. Elisa ten 46 anos e ten o hábito de sair a andar escoitando música, pero non é normal que tarde tanto. Manuel e Elisa teñen dous fillos, Adrián e Álvaro, que roldan os 20 anos de idade. Os dous mozos tamén están moi preocupados. Saben que todo isto é moi raro, Elisa sempre sai camiñar cando empeza a poñerse o sol, pero nunca faltou tanto tempo. Algo tivo que pasarlle para non volver a casa, tivo que atoparse mal, ou quizáis foi atropelada por un coche ou atacada por un animal. Esa mesma noite saen buscala por unha zona de pistas moi cerca de Lavandeira. É por onde ela adoita camiñar. Algúns dos veciños da zona únense á busca, pero non hai rastro. A noite faiselles moi longa. A mañá seguinte, empeza a correr a voz da desaparición de Elisa por toda a aldea e empezan a sumarse á busca outros veciños. Dan datos da roupa que levaba posta a última vez que a viron, que era unha camiseta azul e un pantalón curto branco. Co paso do tempo, a cousa ponse seria e na busca xa participan cans adestrados, equipos de protección civil e un helicóptero. Un dos veciños de Lavandeira, Delfín, decátase de que el viu a Elisa esa mesma noite. Aínda non eran as 9 cando observou que ela camiñaba non moi afastada da súa casa. De feito, el pensou que Elisa volvía para ali. Cando Delfín conta isto, dáse de conta de que quizáis el foi a última persoa que a viu. Delfín tamén se suma á busca e insiste na zona onde viu a Elisa por última vez. Estamos xa na noite do 2 de setembro de 2013, é dicir que xa pasou un día completo desde a desaparición. Cando Delfín se introduce nunha zona de bosque apartada, alí aparece. Alí está o cadáver de Elisa.
Respecto á muller que apareceu morta esta madrugada preto da súa casa no concello de Cabanas con evidentes signos de violencia, buscamos últimos datos. Ana Ramil, boas tardes.
Hola, que aí, boas tardes. O corpo de Elisa Bruñedo apareceu con sinais de violencia nun piñeiro próximo á súa vivenda en Lavandeira.
A zona na que aparece o cadáver de Elisa está bastante apartada da pista pola que ela camiñaba, onde a viu Delfín por última vez. Parece difícil que ela se metese tan adentro nesa zona boscosa. A Garda Civil faise cargo do caso e na primeira observación do cadáver, xa ven que esa hipótese inicial do atropelo non parece cadrar moito coas circunstancias nas que aparece o corpo de Elisa. O cadáver está boca arriba e ten a roupa retirada, de tal forma que lle queda un peito descoberto e ten os pantalóns e a roupa interior baixados ata os nocellos. Ten tamén feridas no tórax que parecen de arma branca e isto xa é algo que os axentes observan claramente no lugar onde aparece o corpo. Os forenses da subdelegación do Imelga en Ferrol levan o cadáver para facerlle máis probas para determinar se se produciu unha agresión sexual, pero xa nesa primeira análise visual parece que sí. É evidente que a morte de Lisa foi extremadamente violenta e así empeza a transcender.
En Xinzo de Limia, o delegado do goberno Samuel Juárez acaba de dicir que aínda non hai datos concluintes na investigación deste crime. Agora ben afirma que houbo unha agresión, todo indica que houbo unha agresión sexual. Estas eran as súas palabras.
Non hai novidades neste momento salientables, que se está traballando en distintas líneas de investigación por parte da Guarda Civil, que parece que hai moitos signos que nos levan a que hai unha agresión sexual, pero o forense aínda non confirmou en detalle, aínda está pendente algunhas probas e, polo tanto, pois me gustaría ter algunha cautela nesa.
Na aldea de Levandeira e en Cabanas, a xente está consternada. Elisa era unha veciña moi querida, igual que o resto da súa familia. Ela adoitaba sair a andar con frecuencia e ninguén percibía que houbese un perigo nese costume. E, ademais, acabou aparecendo a 200 metros da súa propia casa. As mulleres de Cabanas collen medo, deixan de sair a andar soas, pensan que un asasino pode estar solto pola zona. Nos días posteriores á morte de Lisa, sucédense as manifestacións en repulsa polo crime.
Hoxe o mediodía fronte á casa con o seu historial para condenar a súa morte a Coruña, Chus Castro.
Saúdos, boas tardes. No manifesto que leu na concentración a responsable de Cultura e Deportes de Cabanas, Esperanza Gallego, no nome da corporación lanzou unha mensaxe de apoio á familia e criticou todo tipo de actos violentos contra os que dixo todos temos que loitar educando en igualdade.
Suscribimos esta declaración contra a violencia con el que queremos deixar constancia de nuestro compromiso social con esta lucha, que debe ser conjunta contra cualquier acto que atente contra a integridad e dignidad de la mujer. Y defender una sociedad justa, igualitaria, en la que las mujeres y hombres podamos participar equilibradamente en todos los ámbitos.
Esta tarde, de novo, os veciños volverán...
Mentres a xente fala do caso, mentres especulan co que puido suceder, a Garda Civil inicia a investigación. Comezan a interrogar a xente da zona. Saben que Delfín foi o último en ver a Elisa antes das 9 da noite e é importante saber quen pasou por ese lugar a esas horas. Pero estamos falando de camiños, de pistas no rural galego. Aí non hai nin cámaras de seguridade, nin nada que poida mostrar imaxes de coches ou persoas que transitaron pola zona. Hai que preguntar. E preguntando teñen sorte. Hai un home que pasou ese día por esa zona circulando no seu automóvil. E houbo algo que lle chamou a atención. Un coche mal aparcado, medio atravesado entre o monte e a pista. Parecía como se alguén deixase ali o coche ás presas e saíse facer algo urxente. Nese momento, o home non lle deu máis importancia ao que viu, ata que soubo que por ali aparecera o corpo de Lisa. Así que este home contalle o que viu á Garda Civil. E hai máis datos que lles pode proporcionar. Acórdase do modelo do coche que estaba aparcado. Un Citroën ZX, de cor escura, quizáis verde oscuro ou gris, e dá a casualidade de que este home traballaba con coches, por iso se fixou no modelo concreto do vehículo que estaba mal aparcado. Non tanto na cor, porque xa estaba anoitecendo. Así que os investigadores xa teñen algo do que tirar, pero necesitan máis. O resto das pistas van proceder da autopsia realizada a Elisa Bruñedo. Os médicos forenses, polas feridas que presenta o cadáver de Lisa, poden determinar que foi o que pasou. Todo indica que foi abordada polas costas, sen agardar ese ataque, e iso ten sentido porque Lisa sempre camiñaba escoitando música nos seus auriculares. Se alguén se lle acercou por detrás, ela non tiña por que escoitalo. Ten un forte golpe na mandíbula que pudo deixala xa atordada no primeiro intre e hai rastros de que o seu corpo foi arrastrado durante 17 metros ata o lugar no que apareceu. É dicir, que o atacante a sorprendeu e levouna a unha zona do interior do bosque onde ninguén puidese ver o que sucedía. Nese lugar apartado, violou a Elisa e, a continuación, acoitelouna. A muller non tiña marcas de defensa nas mans, polo que parece que non puido defenderse das puñadas. Son tres feridas feitas cunha arma branca duns 9 centímetros, unha no pescozo e outras dúas no torso. As coiteladas son moi certeiras, xa que se deron en estruturas vitais do corpo. Estes datos proporcionan máis información do asasino. Ten que ser alguén que coñece a zona bastante ben. Os 17 metros que arrastrou o cadáver de Lisa ata chegar ao punto no que cometeu o crime non foron exactamente en liña recta. Moveuse ata unha zona perfectamente buscada, un lugar afastado e con moita vexetación no que era imposible ser visto. E as coiteladas tan certeiras que recibiu Elisa tamén contan algo. Indican que este home sabía o que facía, sabía onde tiña de cravar o coitelo para causar unha morte rápida. Así que unha primeira hipótese dos investigadores é que se pode tratar dun cazador. A zona na que sucedeu todo está nun couto de caza. A arma do crime pode ser perfectamente un coitelo de cazador. E hai outro dato máis que xorde da autopsia. Elisa, tal e como parecía, sufriu unha violación e hai seme do seu violador. Que haxa seme tamén é moi importante porque quere dicir que hai ADN do asasino. Así que, unha vez que teñen ese ADN, buscan na base de datos policial por se hai algunha coincidencia, pero non a hai. Parece que dai non hai máis onde tirar. Así que os axentes deciden centrarse nas outras pistas. Buscan un home, probablemente cazador, coñecedor da zona e que ten un Citroën ZX. Hai que buscar alguén que reúna estas tres características. Hai posibilidades de resolver pronto este caso. Así que a Garda Civil accede á listaxe de membros da Sociedade Cinexética do Castro, en Cabanas. Hai que saber se algún deles ten un Citroën ZX. Pero ninguén ten ese coche. Non hai coincidencias e aí é cando a investigación empeza a estancarse. Empezan a pasar as semanas, mesmo os meses. Pasa un ano sen que a familia de Lisa vexa avances na investigación. E en xaneiro de 2015, un ano e 4 meses despois da morte de Lisa, acontece unha nova traxedia na familia. Manuel, o marido de Lisa, morre nun accidente laboral. Traballaba na estación naval da Armada, en Ferrol, facendo unhas obras como operario. Retiraba uns cascallos cando unha arrocha de grandes dimensións caeu dun camión e o alcanzou. Tiña 57 anos. Adrián e Álvaro, moi novos, quedan orfos por 2 terribles sucesos. O resto da familia preocúpase moito por eles. Tamén os axentes encargados da investigación do caso de Lisa son conscientes desta situación e quizáis por iso, ou quizáis, sempre que poden procuran facelo, manteñen un contacto telefónico regular con Adrián. Nesas chamadas contanlle os novos pasos que están dando na investigación. Nese mesmo ano 2015, o ano no que faleceu Manuel, o marido de Lisa, os investigadores deciden buscar unha nova vía de investigación. A pista do cazador co Citroën ZX foi un camiño sen saída, así que deciden tirar doutra das pistas que obtiveron da escena do crime, o ADN do asasino. Xa dixen que nun primeiro momento buscaron unha coincidencia dese ADN cos que teñen rexistrados nas bases de datos policiais. Aí almacénanse perfis xenéticos de delincuentes convictos, de familiares de xente desaparecida para facilitar unha posible identificación, ou tamén hai mostras sen identificar que se atoparon noutras escenas de crimes e coas que pode haber coincidencias. O resultado desa busca xa dixen que fora negativo, así que sabían que o sospeitoso non fora condenado por outros delitos nin cometera outro crime no que deixara un rastro de ADN. Aínda así, a Garda Civil tiña un elemento moi importante do asasino, tiña o seu ADN, e decidiu intentar buscar pistas nesa mostra. Para iso, acudiron ao Instituto de Ciencias Forenses Luis Concheiro de Santiago. O INCIFOR, que é como se chama de forma abreviada este instituto, desenvolve investigacións na área de medicina legal. Naceu da man dun convenio entre a Universidade de Santiago de Compostela e a Xunta de Galicia, e hoxe, 3 décadas de traxectoria despois, é un referente no estudo de xenética. En moitas ocasións, os organismos oficiais españois, e mesmo algúns estranxeiros, recorren o INCIFOR para a resolución de determinados casos. Este instituto está especializado na análise de mostras de ADN para predicir características físicas ou orixes xeográficas no caso da ausencia de sospeitosos. Era xusto o que se necesitaba no caso de Elisa Bruñedo. Os investigadores eran conscientes de que só cunha mostra de ADN non se pode identificar un sospeitoso se non hai coincidencias, pero seguramente poderíase determinar algunha característica física desta persoa, e grazas á colaboración do Instituto de Ciencias Forenses de Santiago, conseguírono. A análise feita á mostra de ADN atopada no cadáver de Elisa deu como resultado que pertencía a un home de orixe europea, coa pel branca e cos ollos escuros. Todo isto moi habitual entre a poboación, pero saltou outra característica. Este home ten o cabelo roxo. Sí, o sospeitoso é rubio, un aspecto que xa non é tan frecuente entre a poboación. Así que as características que os axentes xa sabían, un home cazador, coñecedor da zona de cabanas e cun Citroën ZX, súmase agora estas outras relativas ao seu aspecto físico. O círculo non se pecha aínda, pero polo menos empeza a haber un círculo. Iso sí, queda moito traballo por diante, traballo que aínda levará anos. Con estas pistas que teñen sobre o asasino, por onde poden empezar a buscar? Pois da forma máis simple, pero non sinxela, facendo moitas probas de ADN. Probas voluntarias a moitos homes da zona, sobre todo empezan cos que teñen un Citroën ZX. Saben que é moi difícil que o asasino se preste a facer unha proba de ADN voluntaria, pero igual acaba facéndoa algún parente, aínda que sexa un parente afastado. E se é así, haberá novos fíos dos que tirar. E así comezan, con algunhas probas a persoas seleccionadas, e logo a máis xente, e despois a máis, e así van pasando os anos. No ano 2021, a prensa faise eco destas probas masivas de ADN na comarca de Ferrol. Cuartéis da Garda Civil da comarca de Ferrolterra, como o de Valdoviño, serven de lugar de recollida destas mostras. Parece que se están facendo probas de ADN a eito, sen ningún criterio. Nese 2021, en setembro, cando se fan 8 anos do crime de Elisa Bruñedo, o seu fillo Adrián, como voceiro da familia, expresa como pesa o paso dos anos sen a resolución do crime.
A investigación foi rigurosa.
A ver, creemos que sí. Pero, claro, é unha labor que leva moitísimo tempo e confiamos en que están traballando con todos os medios. Pero precisamos a cabeza do asesino xa.
Creedes que o vosso caso mediáticamente non tivo a forza doutros casos?
Mediáticamente foi eclipsado polo crime de Santiago.
Polo crime de Asunta.
Efectivamente. Moi eclipsado.
A familia de Elisa confía. Confía na Garda Civil, que puntualmente segue informando a Adrián dos pasos novos que dan na investigación, aínda que non lle contan demasiado. Non lle contan que esas análises de ADN masivas xa deron algúns froitos e reservan para eles a información de que non se están facendo probas a eito. Os axentes saben exactamente o que buscan. Entre as análises feitas, atopan varios homes que teñen coincidencias co asasino de Elisa. Son coincidencias familiares, sí, pero non se trata dun parentesco próximo. Non son curmáns nin tíos. Máis ben, son xente que comparte algún antepasado común co sospeitoso. Así é como se dan de conta de que a orixe deste parentesco está en Valdoviño, polo que centran a busca nesta zona. Tamén teñen un apelido en común para todos eles, pero é un apelido que a priori non vai axudar moito. Rodríguez. Saben que con moita probabilidade o asesino se apelida Rodríguez, pero como todos sabedes, isto é algo moi frecuente. Comeza aquí outra fase da investigación, máis dura se cabe. Hai que coller todos eses homes que teñen unha coincidencia co sospeitoso e buscar cal é o antepasado que teñen todos eles en común. Unha vez atopado ese antepasado, hai que elaborar unha árbore xenealóxica para dar con outros parentes, outra rama da familia na que vai estar o asasino. Pero resulta que o antepasado común a todos estes homes é máis antigo que a propia existencia do rexistro civil, polo que os documentos do rexistro non lles van facilitar a identidade deste home. Só queda un lugar no que poden buscar, a diocese de Mondoñedo Ferrol. Hai que mercullarse nas antigas partidas de nacemento, de función ou matrimonio da comarca. E en todo este proceso está a explicación do que se estivo a facer durante os anos que durou a investigación, porque había que localizar un home apelidado Rodríguez da zona de Valdoviño e que viviu ali hai cousa de 200 anos. E unha vez localizado este home, había que buscar todos os descendentes actuais que tivesen pel branca, ollos escuros e cabelo roxo. Un home que podería ser cazador e que no ano 2013 tiña acceso a un Citroën ZX. E todo isto coa dificultade engadida de que van pasando os anos e que este asasino podería xa non estar en Galicia ou podería estar morto directamente. Pero por fin, no ano 2023, a Garda Civil atopa un home que cumpre todas estas características. Chámase Roger Serafín Rodríguez. No ano 2023, Roger Serafín Rodríguez é un home de 49 anos que traballa nunha empresa auxiliar de Navantia, en Ferrol, e que vive coa súa parella a 20 kilómetros de Lavandeira, a aldea de Lisa. Todo coincide. Apelídase Rodríguez. Ten a pel branca e os ollos escuros. E, sobre todo, ten o cabelo roxo. Comproban que no ano 2013 tiña un Citroën ZX e que era cazador, que pertenceu á Sociedade Cinexética do Castro en Cabanas, pero que xusto se dera de baixa 2 meses antes do asasinato de Lisa. Por iso, cousas do destino, non aparecía na listaxe que os cazadores lle proporcionaran á Garda Civil. Lembrades que iso fora o primeiro que fixeran os investigadores, buscar entre a lista de cazadores alguén que tivera un Citroën ZX? Se Roger Serafín Rodríguez continuase dado de alta, a investigación resolveríase nuns poucos días. A ninguén se lle ocorreu buscar tamén propietarios dun Citroën ZX entre os exmembros desta sociedade de cazadores. En fin, que os axentes teñen claro que deron co asasino de Lisa, pero teñen que demostralo. Fanlle discretamente un seguimento e sen que se decate collenlle unha mostra de ADN. E coincide. Así que proceden a detelo. Fano o 17 de outubro de 2023, 10 anos e 1 mes e medio despois do asasinato de Elisa.
Buenas tardes. Agora de contado, lles falo de Gaza, de Israel, de presupostos, por suposto, pero antes deixenme empezar co alivio agridoce dun fillo que nas últimas horas quitou de enriba unha lousa moi pesada.
E año tras año, tras año, tras año, é unha lousa encima.
Sí.
Que parece que agora se empeza a despejar el cielo, digamos.
Ninguén lle vai devolver a súa nai, pero algunhas preguntas poden empezar a ter resposta. E Adrián, o fillo de Elisa Bruñedo, esta mañá aquí no Galicia por diante, con Kiko Novoa. A Elisa Bruñedo, xa o saben, a muller brutalmente asasinada no lugar de Lavandeira en Cabanas hai 10 anos. O seu caso, esquecido por moitos, de un xiro nas últimas horas coa detención do seu presunto asasino, despois dunha década de investigacións.
Roger Serafín Rodríguez é detido no seu posto de traballo e non se resiste. Confesa o que fixo. Recoñece que matou a Elisa sen planealo e que tras facelo volveu á súa vida normal de sempre, que tiña a sensación de que o acontecido fora un pesadelo. Coa detención de Roger Serafín Rodríguez, a familia empezou a respirar tranquila, a familia de Elisa. Tamén a xente de Lavandeira, que durante 10 anos viviu con medo de pensar que había un asasino solto na comarca.
Os veciños de Lavandeira, o lugar onde residía Elisa coa súa familia e onde o día despois da súa desaparición a atoparon morta tras ser violada e acoitelada.
Nos alegramos porque por fin se soupo quen puido ser, que decían que puido ser, que non puido ser e ao final, pois mira, os que decían que eran, non eran.
Algo de alivio, nos alegramos pola familia, que algo de tranquilidade. A verdad que foron moitos anos de tensión e de saber que podíamos ter alguén perigoso ao redor. Sí que cambiamos, moitas mulleres do concello cambiamos os hábitos, porque eu acostumbraba a ir, ao mellor, a noitiña a dar un paseo, deixei de facelo.
O delegado do Goberno reiterou esta mañá súas felicitacións á Garda Civil e agradeceu de novo a colaboración cidadá, que foi clave para resolver este crime. Pedro Blanco sinalou tamén que aínda continúan as dilixencias.
Está a disposición facendo o que son as dilixencias policiales, como vostedes saben, e, polo tanto, dentro das dilixencias policiales, eu creo que a reconstrucción será nun segundo momento, pero, en todo caso, sabedes que houve un entrada de registro, pero, en todo caso, a día de hoxe seguirá facendo dilixencias policiais antes da posta a disposición ante o xulgado de instrucción número 2 de Ferrol, que é o que está instruindo o caso.
Roger Serafín Rodríguez, de 49 anos...
As dilixencias continuaron co rexistro da vivenda de Roger Serafín Rodríguez, unha vivenda que en ese momento compartía coa súa parella, que asistiu perplexa á detención e posta a disposición xudicial do seu home. Alí no domicilio buscouse a arma do crime sen éxito. O sospeitoso declarou que era un coitelo de caza que perdera durante unha batida había un tempo. Meses despois, cando Roger Serafín Rodríguez xa estaba en prisión, á espera de xuízo, esta muller, esta parella, denunciouno por violación e malos tratos. A relación dos dous comezara no ano 2015, aínda que esta muller asegurou que todo o tema do asasinato e a violación de Elisa Bruñedo acollera por sorpresa, ela mesma foi vítima de constantes maltratos e violacións, ata que viu que o home abandonaba definitivamente o domicilio que compartían, que foi cando o levaron preso, non se atreveu a denunciar. Así que o abogado de oficio, que empeza a representar a Roger Serafín Rodríguez, ten que defendelo tamén por este caso de violencia machista. Unha vez que declara en presenza deste abogado, Rodríguez conta unha versión do seu encontro con Elisa moi concreta. El di que na noite de setembro de 2013 circulaba en coche cerca de Cabanas cando se atopou con Elisa. El tiña ganas de falar, parou o coche para facelo e ela, segundo esta versión, subiu o coche e conversou con el un anaco. Pero nun momento dado, ela arrepíntese do ton que estaba acadando a conversa e decide sair do coche. El baixa detrás dela e nun arrebato leva a unha zona apartada onde a viola e a mata. Esta versión do acusado nunca foi crible para a familia de Elisa e tampouco se tivo en conta no xuízo, que se celebrou no mes de xuño do ano 2025. O xurado encargado de dar o veredicto atopou que Roger Serafín Rodríguez era culpable de asaltar a Elisa mentre ela camiñaba, de golpeala e arrastrar o seu corpo ata un lugar que non era visible desde a estrada, e de violala e matala nese lugar. Despois diso, foi quen de gardar silencio durante 10 anos e de levar unha vida aparentemente normal, sen levantar sospeitas, xa que nin sequera tiña antecedentes penais nin ningunha relación coa víctima ou coa súa familia. E este feito, o de facer vida normal como se nada sucedese, é algo que se destaca na sentenza. O xuiz di que sorprende como unha persoa caracterizada por unha conduta normal podía ser quen de realizar uns feitos tan depravados. No seu alegato final no xuízo, o acusado declarou que o que fixo non ten xustificación e que non entende por que cometeu ese crime. Asegurou que fora un episodio puntual na súa vida. Pero para os investigadores resultaba extraño que un delito tan grave o cometese unha persoa sen ningún tipo de antecedente ou que nos 10 anos que pasou sentíndose impune non cometera outro delito similar. Por iso, no momento no que identificaron a Roger Serafín Rodríguez, investigaron se tiña algún tipo de relación con outro crime moi parecido ao de Elisa, o do asasinato e posible violación de Socorro Pérez en Ourense no ano 2015. Socorro tiña unha idade parecida á de Elisa. Ela tamén saíra a camiñar e o seu corpo tamén aparecera nunha zona boscosa, pero neste caso en Ourense. O cadáver de Socorro tardou varios días en ser localizado e xa non se puido asegurar que fose violada, aínda que pola forma na que tiña quitada a roupa, parecía que sí. Por desgraza no seu corpo tampouco se puido atopar ADN do seu asesino. Pero tras poñer en común as pistas sobre o caso de Socorro e o de Elisa, a Garda Civil non atopou ningunha coincidencia que puidese demostrar que o asasino das dúas mulleres fose o mesmo. Finalmente, Roger Serafín Rodríguez foi condenado a 28 anos de prisión pola Audiencia Provincial da Coruña, 20 polo delito consumado de asasinato e 8 por agresión sexual. As acusacións pedían unha condena de 37 anos. E así conclúe un caso que, por un golpe de mala sorte ou unha casualidade, non puido resolverse nun primeiro momento. Os 10 anos que tardaron en dar co asasino foron unha lousa cada vez máis pesada para os fillos de Lisa, pero afortunadamente esa década de investigación rematou coa detención do culpable. A historia do crime de Elisa Bruñedo demostra que o tempo tamén pode ser un aliado e quizáis consegue dar un pouco de esperanza ás familias doutras vítimas, como Socorro, que de momento non obtiveron respostas. Oxalá sexa así.
Historia dun crime é un podcast de A Galega Audio con guión e locución de Cristina García. Deseño sonoro, David Varela. Arquivo de son, Ramiro Santos. Asesora lingüista, Chuchi Vázquez. Todos os episodios están disponibles en A Galega Audio e nas principais plataformas de podcast.